60 rokoch opustil korporát a svoje hobby premienil na full-time job. Košičanom radí, kde sa oplatí dobre nájsť, na Instagrame ho sleduje 22 tisíc ľudí. Počúvate podcast denníka Korzár, moje meno je Jana Gurčáková a v štúdiu vítam najznámejšieho košického gastrorecenzistu Dragana Stojakoviča, ktorého zrejme väčšina pozná ako Foodtip z Košice. Vítajte.
Zdravím všetkých.
V novoročnom poste ste opísali, ako ste prežili vlaňajší lockdownový rok. V januári ste nastúpili na materskú dovolenku a následne ste sa dozvedeli, že dostávate výpoveď. Brali ste to skôr ako ranu alebo ako výzvu?
Určite skôr ako výzvu. Ja asi sa neradím veľmi medzi takýchto ľudí, ktorí mi nejak stresovali nad týmito situáciami, takže som sa na to skôr pozeral tým pohľadom, že je to asi čas konečne skúsiť niečo nové, možno si ísť za niečím svojim, o čom som už dlho uvažoval a už možno viackrát som mal aj také nutkanie to pretaviť nejakým spôsobom do reality a v podstate to bol taký ten bod, keď som si povedal, že keď už nie teraz, tak kedy inokedy.
Ako dlho ste pôsobili v IT biznise?
No, bolo to niečo málo vyše 10 rokov. Ja som tam v podstate začal ako taký 24-25 ročný. Teda v podstate nebol to nejaký môj cieľ alebo niečo také pracovať v IT biznise. Ono sa to tak nejak vyvrbilo samo od seba, dá sa povedať. A v podstate som tam zotrval, no dá sa povedať, že 10 rokov. Niečo málo vyše 10 rokov.
A ten gastrosektor je vám bližší? Kedy ste vlastne začali s hodnoteniami?
No s tými, myslím, ak si to dobre pamätám, tak to bol 2013, to znamená, že teraz na jar, niekedy v marci, ak si dobre pamätám, to bude v podstate 9 rokov a ono to celé začalo tak, dá sa povedať, že úplne spontánne, bez nejakého väčšieho plánu. V podstate som to, dá sa povedať, že vôbec nešiel robiť s nejakým plánom, bolo to vyslovene len tak z pasie. Rád som chodil vždy po reštauráciách, to sme mali od malička ešte aj s otcom a tak ďalej a to mi nejak tak prišlo, tak som s tým v podstate začal.
Ale sa nejaký iniciačný moment, že boli ste na nejakom fakt dobrom obede, odfotili ste si.
To celé začalo v podstate tak, že keď prišla tá éra tých smartfónov, ktoré už vlastne všetky mali foťaky v sebe zabudované a tak ďalej, tak ja som si veľmi často fotil nielen jedlo, ako všetko v podstate ostatné, veľa som si fotil, ale samozrejme aj to jedlo. No ja som postupom času zvykol na svoj osobný facebookový profil dávať nejaké tipy s jedlami alebo tak ďalej, hej, že tu za zájdite, tu je dobrý obed, tu majú dobrú, neviem, kačku alebo hocičo. No a ten taký spúšťač toho celého bol taký moment, keď mi raz jeden kamarát pod jednu fotku napísal, že no ale Dragan, že tak mňa to nezaujíma, čo si ty mal každý deň na obed, že prosím ťa, už tým prestaň. To bol taký prvý negatívny, taký negatívny nejaký feedback a ja som sa nad tým tak v podstate zamyslel a som spal, že okej, veď to je ako úplne pochopiteľné, že nie každého to musí zaujímať, nie každý sa chodí stravovať do reštaurácie, nie každého to zaujíma. No a to bol práve ten moment, keď som spal, že okej, tak si spravím facebookovú stránku a vlastne všetky takéto tie gastro príspevky, alebo teda príspevky spojené s nejakým spôsobom s jedlom, budem dávať radšej na tú stránku ako na svoj osobný profil. Čiže na druhý deň som vytvoril tú stránku a už to išlo. Ja som si pôvodne myslel, že to robím iba pre kamošov. Že pre tých, ktorí to zaujímajú, ja som ako nejak nepredpokladal, že raz to začne sledovať aj niekto cudzí.
A boli ste prekvapení, že to malo taký úspech?
No, zo začiatku to nemalo v podstate žiaden úspech. Tam zo začiatku boli iba kamoši, hej, ale tak postupne sa tam nejak začali naberať ľudia a keď tam bolo nejakých prvých 400-500 ľudí, čo mne v tej dobe prišlo že extrémne veľa, tak som si hovoril, že čo to vlastne oni chcú, že prečo to sledujú. No ale samozrejme potešil som sa a bola to jedna taká, ako dá sa povedať, taká motivácia v tom pokračovať ďalej. No a postupom času, ako to išlo tými rokmi, tak sa to nabaľovalo a nabaľovalo.
Vy si spomínate na nejakú recenziu, ktorá možno obzvlášť zarezonovala, či už dobrú alebo negatívnu?
Určite boli niektoré také, ktoré takzvané vystrelili zvlášť. Obzvlášť si pamätám jednu, to bol v podstate, ja to ani nerad volám, že recenzia, no to je skôr taký typ, lebo ja sa v podstate, dá sa povedať, že nesnažím byť ani nejak že kritický alebo nejakým spôsobom recenzovať. Ono, viem, že veľa ľudí to slovo používa, že recenzia je, keď recenzia je skôr niečo iné, by som povedal. To je skôr v podstate na taký môj subjektívny nejaký postoj a ja sa väčšinou snažím dávať pozitívne typy, nie negatívne a pri recenzii by malo byť asi aj tie negatívne stránky nejaké. No ale taký príspevok, ktorý asi najviac vystrelil, čo mi tak utkvel v pamäti, bol s Megradom. toho určite viacerí poznajú, aspoň tomu pevne verím. On mal niekedy stanoček na Komenského, teraz už je presťahovaný na Baštovej. No a vtedy, keď som napísal príspevok v podstate o jeho jedle a v podstate dá sa povedať, že trošku taký jeho príbeh, tak to vtedy u ľudí akože, myslím si, že celkom výrazne zarezonovalo.
Tam myslím, že aj ten príbeh bol dôležitý,
nie? No áno, samozrejme. Možno ešte dôležitejší ako to jedlo samotné. Ono to tak často býva, no.
Aká bola vaša cesta k tomu, že ste sa začali ako keby živiť týmito typmi? Bola to dlhá cesta, alebo začínali ste tak, že počas obednejšieho menu ste si teda odfotili na iPhone, čo ste mali? A ako to vlastne tým 10 rokov prešlo a už je to váš
ono to
job?
Prešlo, ja v podstate ani neviem ako. Strašne rýchlo to uteká. Ja som, ako som spomínal už v podstate v úvode, ja som nikdy nemal plán, že ja som vlastne žiaden plán nemal a už vôbec nie taký, že sa tým možno budem raz živiť. To prišlo až tak posledné roky, keď prišli také tie prvé spolupráce, ktoré už boli platené a tak ďalej. A ja som si uvedomil v tej dobe, že OK, že niekto tu je ochotný v podstate zaplatiť niečo, aby sa to objavilo v tom mojom priestore. Čiže až vtedy som si tak nejak začal uvedomovať, že OK, že teoreticky by sa z toho dalo niečo aj zarobiť, aj keď som si nikdy nemyslel, že by to raz mohlo byť niečo ako full-time job. To prišlo v podstate, dá sa povedať, že posledné roky som už o tom aktívne premýšľal, aj keď som ešte pracoval. Snažil som sa rozvíjať v podstate ten food tips, tú moju stránku, aj práve po tej stránke, nazvime to takej biznisovej, že by sa z toho dalo niečo zarobiť. No a ten v podstate taký ten moment, kedy už naozaj to prišlo, že som si povedal, že jednoducho chcem to vyskúšať, či sa mi tým podarí uživiť, bol minulý rok. No. Keď som teda bol na tej materskej dovolenke a zároveň už som vedel, že v podstate prichádzam o prácu, keďže tam, kde som pracoval, bolo také masívnejšie prepúšťanie. Ja som bol jeden z tých, ktorí tiež prišli o prácu, tak vtedy som spal, že OK, že to je práve ten správny čas to vyskúšať a nejakým spôsobom sa mi to podarilo, aj keď popravde asi som mal možno viac šťastia ako rozumu v tom prípade.
Ako pandémia vlastne obmedzila a ovplyvnila vašu prácu, okrem toho, že ste o tú svoju predchádzajúcu prišli, čo sa týka gastro? Hovorí sa, že vlastne tretina podnikov skončila alebo vymenila majiteľov. Vás to nejakým spôsobom zasiahlo alebo ovplyvnilo?
No, zasiahnuť tak priamo ako tie konkrétne reštaurácie alebo podniky asi nie, ale samozrejme ovplyvnilo tiež do veľmi veľkej miery, keďže žiaľ, ja osobne si myslím, že ten gastrosektor bol jeden, alebo ešte stále je, najviac postihnutý tou pandémiou. Tam tie podniky museli byť proste pozatvárané, nemohli byť, ešte stále sú tu nejaké opatrenia, že jednoducho nemôžu fungovať na 100%. A je ešte stále, tak dá sa povedať, že v nedohľadne, kedy už budú môcť fungovať na 100%. Čiže ten gastrosektor je veľmi, veľmi postihnutý tou celou pandémiou a nasledujúcimi opatreniami, ktoré z toho vyplývajú. Čiže v podstate aj ja, dá sa povedať, že som musel tak trošku zmeniť taký ten svoj štýl fungovania, pretože už som sa tiež nemohol vyslovene 100% opierať len o tie príspevky, ktoré sa týkajú reštaurácií a podnikov. Aj keď teda nebol to tak úplne pre mňa až taký veľký problém, lebo ja už som aj tak tých príspevkov aj pred pandémiou mal pomerne dosť veľa takých, ktorí sa netýkali priamo košickej gastroscény. A tým teda myslím, že treba tie svoje grilovačky, tie sú ľudí celkom, myslím, že to majú radi, tie príspevky a rôzne cestovanie a tak ďalej. Čiže ja som v podstate sa iba tak ako keby bol nútený venovať viacej tým druhým typom príspevkov, že nie len z tých košických reštaurácií.
Poznáte gastropodniky alebo ľudí, ktorí dlho pôsobili v gastre a skončili kvôli pandémii?
No jasné, poznám. Ako za tie roky už som sa zoznámil s veľmi veľa ľuďmi z gastrosektoru. Či sú to kuchári, majitelia reštaurácií, prevádzkári, výčapní, proste kade kto. Tam pracuje obrovské množstvo ľudí v tom gastrosektore, čiže pospoznával som mnohých a samozrejme, jasné, tak je to vidno, že už tá pandémia trvá 2 roky a je to cítiť, no.
Vy ste napísali, že vy ste pomerne psychicky odolný jedinec a čo s tými ľuďmi, ktorí nie sú až takí odolní a naozaj, ktorí nemajú tú istotu, či už v gastre alebo v sektoroch, ktoré obmedzila pandémia?
No, tak pracovať v dnešnej dobe v gastrosektore je naozaj asi iba pre také silnejšie povahy, lebo tam tá budúcnosť je dosť taká neistá, ale na druhej strane ja som tiež pracoval v IT sektore, ktorý sa zdal byť nepostihnutý pandémiou, alebo teda do malej miery. A tiež som v podstate nedopadol úplne, že najslavnejšie. Tak tým som v podstate musel povedať, že dnes už si človek asi nemôže byť úplne ničím tak nejak 100% istý. A aj keď si niekedy v minulosti bol, tak dnes už asi zistil, že tie istoty nemusia byť až tak strašne isté, ako si človek predtým myslel.
Ako to vlastne vyzerá? Pozve vás reštaurácia, že poďte sa k nám najesť a uvidíte, či sa vám bude páčiť, ak áno, dáte dobrú recenziu? Alebo
No, stáva sa mi samozrejme pomerne veľmi často, že ma reštaurácie volajú, že príď sa k nám najesť a tak ďalej, lebo oni z toho samozrejme očakávajú pozitívny výstup. Dá sa povedať reklamu, ak to máme takto povedať napriamo. Ale toto je taká pasáž, ktorá akože je veľmi dám si veľký pozor predtým. A snažím sa nerobiť platené spolupráce s reštauráciami. Ja samozrejme som rád za platené spolupráce, ak nejaké sú, lebo sa tým momentálne živím, čiže čím je toho viac, tým lepšie. Ale nechcem robiť to, aby mi nejaká reštaurácia zaplatila za to, že prídem k ním a napíšem nejakú pozitívnu reakciu alebo pozitívny príspevok, aj keď si sám nemyslím, že to tam je natoľko dobré, aby som o tom mal napísať. Čiže tomu sa vyslovene 100% vyvarujem, to nerobím. Aj keď samozrejme, nedá sa povedať, že by som sa nejakou reštauráciou nedal pozvať nikdy, lebo ako som už spomenul v podstate pred chvíľočkou, ja sa už poznám s veľmi veľa ľuďmi z gastra a oni ma jednoducho volajú, keď majú nejaké novinky, majú nejaké tak dragán ponúchutnať, aké to bude fajn, tak napíše, že oni tí, s ktorými už som spolupracoval, už vedia, ako fungujem, čiže oni vedia, že aj keď ma pozvú a nejakým spôsobom s tým nebudem úplne stotožnený, tak proste neviem o tom písať nič. Hej. Že teraz nie je garancia, že to, že ma niekde pozvú, tak automaticky dostanú dobrý príspevok, tak to akože sa snažím nefungovať.
A vy ste už napísali niekedy aj negatívnu recenziu?
No, v minulosti, ako, nedá sa povedať, že by to bolo vyslovene negatívna recenzia, že od začiatku po koniec, ale určite bolo párkrát, keď som niečo vytkol, ale skôr to bolo tak dobre mienené, že nebolo to celý príspevok rozhodne negatívne ladený, skôr len možno, keď si myslím, že to spomenutie toho negatívneho aspektu mohlo viesť k niečomu lepšiemu, tak vtedy som to akože párkrát spomenul. Ale snažím sa popravde tomu vyvarovať, lebo no nechcem, aby to teraz vyzvolenilo veľmi zle, ale naša typická slováč je taká, že keď človek napíše, ja neviem, 100 viet pozitívnych a je tam jedna negatívna, tak veľmi veľa ľudí sa práve chytí tie negatívne a začnú to nejakým spôsobom riešiť. A to je v podstate, dá sa povedať, že opak toho, čo ja by som chcel robiť, lebo celý ten svoj blog vediem v pozitívnom duchu práve kvôli tomu, že môjim prvotným a takým primárnym cieľom je rozvíjať to košické gastro. Nabádať ľudí, choďte von, najesť sa, ochutnajte, choďte na drink a tak ďalej. Že moje cieľe tých ľudí práve priniesť do tej reštaurácie alebo do baru, alebo hoci kde, nech si užijú pekné chvíle, nech vyskúšajú niečo nové možno, nech sa dobre najedia a nie ich práve odrádzať od toho, aby niekam šli. Čiže ono, dá sa povedať, že veľmi často aj niektorí aj kamoši, aj tak ľudia mi zvyknú napísať, že by som mal byť kritickejší a viac kritizovať, ale ja to takto robiť nechcem, lebo viem, že vždy, keď sa spomína niečo negatívne, tak to potom, tak celá diskusia to smeruje k tomu.
Máte nejakú takú skúsenosť, že po návšteve a po kladnom hodnotení na vašom Instagrame napríklad príde do tej reštaurácie viac ľudí?
Áno, určite to takto funguje. Skrz toho, no už to asi tretíkrát spomínam, že mám fakt veľa už známych a kamošov v tom gastre a oni mi potom dajú ten feedback, že keď teda príde nejaká pozitívna recenzia, tak na druhý deň tam niekedy celkom slušne zahoria a v podstate aj to je taký ten dôvod, prečo som sa tak, ja som niekedy bol veľmi striktný, čo sa týka spoluprác s reštauráciami, že som spolupracoval vôbec nejakým spôsobom, nenechal som sa pozvať ani nič také, ani som tu nejakým spôsobom nekomunikoval s nimi. A teraz sa snažím byť im v podstate bližšie, lebo veľakrát sa už stalo to, že treba príde tá pozitívny príspevok z mojej strany, tá reštaurácia daná o tom nevie a možno, že ani v ten deň si ten príspevok nejakým spôsobom nevšimnú a na druhý deň majú celkom nátresk, na ktorý nemusí byť pripravený. A to pre nich môže znamenať, že si v podstate urobia, že to urobí ten môj príspevok viac škody ako užitku. Tak preto sa už s niektorými snažím aj komunikovať, treba aj keď o mne vôbec nevedeli, že som niekde bol, alebo teda u nich bol, tak im zvyknem napísať, že čaute, bol som u vás, chcem napísať príspevok, tak chcem to dať von vtedy a vtedy, tak sa skúste pripraviť, že na budúci deň možno budete mať trošku viac ľudí, možno aj z toho daného konkrétneho jedla a tak ďalej, lebo samozrejme už sa mi veľakrát stalo, že mi povedali, že to malo dosť taký efekt, že jednoducho ľudia prídu a vyskúšajú.
Ja si pamätám aj opačnú situáciu, keď ste recenzovali novú kaviareň, že výborná, výborná káva, výborné umiestnenie, ale ste nepovedali, kde je, lebo majitelia si to tak želali. Pamätáte si?
Viem, ktorá, áno, hej.
Toto je ojedinelý prípad? Keď nechcú...
No áno, to je skôr taká výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, lebo tak skôr je to práve tak, že tí majitelia chcú, aby sa ich podnik objavil na mojich stránkach. A to vtedy bolo také milé, lebo v podstate ten pán ma nejakým spôsobom spoznal a vyslovene tak poprosil, že viete čo, my ešte len teraz tak nejakým spôsobom začíname, že ešte to len dávame dokopy, ešte nemám úplne všetko vychytané, tak by pre nás bolo asi dosť také extrémne, keby sa to nahrnulo veľa ľudí, tak vás môžem poprosiť, nedávajte nič. Ale to bolo skôr v takom dobrom duchu, že jednoducho asi vedeli, čo môže potom prísť, tak sa tomu snažil vyvarovať, lebo ešte neboli úplne zabehnutí.
Ako sa zmenila za 10 rokov tá gastroscéna v Košiciach?
No, ja si myslím, že pomerne výrazne za tých 10 rokov. To je dosť dlhá doba, ono celý svet sa vyvíja extrémne rýchlo v týchto dňoch, týždňoch, rokoch. Čiže aj tá košická gastroscéna ide dopredu. Aj keď viem si predstaviť, že možno niektorí ľudia, ktorí svet vnímajú negatívnejšie ako ja, by povedali, že až tak sa to teda nezmenilo. Za mňa sa zmenilo to teda dosť, aj keď je určite pravda, že za takým západným svetom ešte stále máme čo doháňať. Ono, ja osobne to vnímam tak, že všetky také tie trendy, gastrotrendy, ktoré fungujú vo svete, alebo teda nemusí to byť ani, že vo svete, stačí sa pozrieť trebárs do Bratislavy alebo do Prahy. Prahu ja mám veľmi rád, tam je veľmi silná gastroscéna. A tam vidno, že jednoducho, čo je tam populárne, tak k nám príde o rok, dva. Čiže asi tak. Ja si myslím, že určite sa posunula naša scéna, určite smerom vpred. Ale je tu samozrejme ešte obrovský priestor na zlepšovanie sa a na pribúdanie nových podnikov.
Sú aj také trendy národnostných kuchyň, čo také príde, alebo čo také ešte nie je v Košiciach, čo už badáte napríklad v tej Prahe?
Mm-hmm. No, začnem tak trošku z minulosti. Ja do Prahy chodím pomerne často, pretože moja priateľka, moja žena, má tam v podstate polovicu rodiny, otec jej tam pracuje, aj brat, a my tam v podstate chodíme od samého začiatku niekoľkrát do roka, čiže ja mám Prahu celkom dobre zmapovanú. No a tam to celé napríklad bolo tak, že niekedy sme tam chodili niekoľko rokov dozadu, stále chodíme, ale myslím, kedy sme začali. To už bude asi možno 7-8 rokov dozadu, sme tam chodili na Fočko, Fobo, tú vietnamskú polievku. Tam to bolo vtedy všade, sme zvykli chodiť aj do Sapy, to je taká tá vietnamská tržnica, ktorú tam majú. Tam je veľa takýchto stanočkov s tým jedlom. No ja som si tak stále hovoril, že tak kiež by sme mali nejaké Fočko aj v Košiciach, lebo dovtedy to nebolo. No a samozrejme potom to prišlo. Myslím, že prvé asi také, aspoň čo si ja spomínam, prvé Fočko bolo v Bambu. No a potom nám to začali doslova vyrastať tie vietnamské bistrá ako huby po daždi. Dnes už ich je možno až príliš veľa, dá sa povedať. A takto je to v podstate, dá sa povedať, že so všetkými takými svetovými kuchyňami. Alebo nemusia byť vyslovene svetové. Ja si skôr myslím, že už v dnešnej dobe to zachádza aj do takých ako keby menších a menej známych kuchyň. Že už to nemusí byť vyslovene iba nejaké taká thajská alebo vietnamská, ktoré už sú dnes v podstate veľmi známe po celom svete. Ale už to začínajú byť aj také tie menšie krajinky, ktoré tiež majú čo ponúknuť. Napríklad všímam si teraz, peruánska kuchyňa začína byť dosť taká trendy a tak ďalej. A to je od nás ešte, ako myslím, od Košic ešte asi dosť ďaleko, ale snáď tiež tu to raz príde.
Je tu naopak niečoho nadbytok? Napríklad tých,
no, tých
azijských?
Vietnamských za mňa určite. A samozrejme ešte tu máme podľa mňa nadmieru pizzerii. To je, aj keď chápem, akože prečo sa do toho podnikateľa púšťajú, lebo povedzme si pravdu, tam na pici sú veľmi vysoké marže. Tie vstupné náklady na pizzu nemusia byť až tak strašne vysoké. Aj keď na druhej strane, keď chce človek upiecť naozaj dobrú a kvalitnú pizzu, tak to nie je vlastná záležitosť, lebo predsa už tá mozzarella a tak ďalej. Viac režisérom si je priamo z Talianska, čo určite nie je najvlastnejšie. Ale celkovo tie pizzerie vnímam, takže je tu prebytok a veľmi malé percento z nich robí naozaj dobrú pizzu.
Koľko z nich?
Nechcel by som to možno takto nejak, aby to vyznelo veľmi negatívne, ale kebyže mám porátať na rukách, koľko pizzerií to naozaj za niečo stojí. A teraz nemyslím tým len, že sa čím viac podobajú na talianske pizze, ale kľudne môžu byť aj trošku také iné štýly, treba do Ameriky alebo tak, tak takých naozaj skutočne veľmi dobrých pizzerií by som možno porátal na jedné ruke, a keby som mal dať všetky pizzerie, ktoré za niečo stoja, tak dve ruky by asi na to stačili.
Ako vnímate debatu možno o kvalite menu, denných menu, ktoré ponúkajú reštaurácie? Naozaj niekedy sú to ešte za 4 eurá 3 chody, niekedy, dobre, už v centre mesta je to 6-7 eur.
Za 4 eurá ešte niečo máme?
Mne sa zdá, že áno.
Hej. Už som nevidel dosť dlho, no.
Ako to vnímate? Je to také nutné, to menučkové pekličko, alebo dá sa už za mierne zvýšenú cenu sa kvalitne nájsť aj počas obednejšej prestávky?
No ja si myslím, že v dnešnej dobe v Košiciach už má človek naozaj na výber. Čo sa týka tej kvality teda, hej. Samozrejme s tým úzko súvisia aj tie financie. Človek sa vie nájsť aj za 5 eur, čo sa týka, myslím teda to obedové menu, ale samozrejme aj na 10, aj vyššie, hej. Asi by bolo úplne nelogické očakávať, že za 5 eur sa človek najde takisto dobre, jak za 10, aj keď teda nechcem tým povedať, že tam musí fungovať úplne to, že čím je to drahšie, tým je to kvalitnejšie, nemusí to samozrejme byť úplne pravidlo, ale tak asi to tak predpokladám je, čiže už v podstate je na každého nejakým spôsobom uvážení, že koľko je ochotný dať do toho stravovania a čo od toho očakáva, lebo určite v Košiciach máme podniky, kde sa dá nájsť relatívne rozumné peniaze. Ale keď si človek chce doprať niečo lepšie, kvalitnejšie, tak má možnosť sa nájsť aj viac. No. Je to v podstate asi iba o tom, že koľko človek chce minúť na ten obed.
Prečo vždy vzbudzuje nejaké vášne otázka o najlepšom burgeri v meste?
Tak burger je taká téma. No, ono to, tiež to tak prišlo v podstate, jak som aj spomínal tú vietnamskú kuchyňu a tie fočka, tak s burgerami to je veľmi podobný príbeh. Tiež tu kedysi pomaličky. Samozrejme, nejaké burgery to boli vždy. Trebárs Benny tu na nedaleko nás pri štúdiu, ten už tu je roky rokuce a myslím si, že tu bude, aj keď všetky ostatné burgerárne zaniknú.
Aj pri Kine Úsme bol taký legendárny stánok.
To oni majú taký ten svoj štýl, ktorý ľudia majú stále radi, čiže oni si stále pôjdu takú tú svoju vlastnú ligu. No ale tých burgerární tu už máme v Košiciach tiež naozaj veľmi veľa. Bol to tiež taký svetový trend, proste tie burgery sedli všade, prišlo to aj k nám. Je to doteraz, si myslím, že celkom populárne. Aj keď mňa osobne táto celá burgerová téma už trošku začína nudiť, už mi to pripadá, že by sme sa mohli niekam posunúť opäť ďalej. Ale ľudia to majú radi, takže samozrejme tie burgeráne medzi sebou súperia a ľudia sa snažia nájsť ten najlepší burger. Ale ak mám byť úprimný, tak ja celkovo také tie otázky typu čo je naj, a to je jedno, či burger, pizza alebo hoci čo. Ja osobne nemám veľmi rád, aj keď sa ma to trebárs na Instagrame pýtajú, lebo mi to príde tak, že keď človek teraz povie, že áno, tento burger je najlepší, tento jeden konkrétny, tak potom v podstate ako keby tak nepriamo trošku odsúval tie ostatné dobré burgery, ktoré tiež môžu byť veľmi dobré, veľmi zaujímavé, ale môžu byť lepšie v nejakom inom zmysle alebo v nejakom inom smere, hej. Takže preto nejak veľmi nerad hodnotím, že tento je najlepší alebo tak, lebo mi to príde, že ako keby som na druhú kole potom odstrkoval tie ostatné, čo nechcem teda.
Vy ste nedávno tak pekne kritizovali vašich kolegov, influencerov, slovami: sami dobre vidíte, kde to už začína klzať do bohapustej reklamy bez akýchkoľvek základov a úprimného presvedčenia. Poviem vám pravdu, radšej pôjdem naspäť do korporátu, ako by som sa mal fotiť s nejakým kolagénom.
No,
tak čo je vaša influencerská zodpovednosť?
Influencerská zodpovednosť. Ja by som v podstate ani nepovedal, že mám nejakú zodpovednosť, samozrejme. Možno tak jedine voči sebe, a voči takému celkovému zmýšľaniu, môjmu postoju a tak ďalej. No ale ja si na druhej strane myslím, že ľudia nie sú blbí. No, oni to proste vidia. Keď im niekto bude tlačiť non-stop nejaké reklamné predmety a budem sa to snažiť treba skrz tie Insta Stories predať, A budú jednoducho vidieť, že jeden týždeň je najlepší tento kolagén a druhý deň, alebo druhý týždeň už je najlepší iný kolagén, lebo tí zaplatili akurát viac, tak ľudia to jednoducho vidia. A ja viem, že u mňa to funguje tak, že keď dám nejaký typ, trebárs na dobrú reštauráciu, alebo môže byť aj nejaký produkt, to je jedno, tak viem, že veľmi veľa ľudí to jednoducho fakt príde a to vyskúša. Viem, že dajú na moje slova, že jednoducho pôjdu, si to kúpia a vyskúšajú to. A ja by som sa cítil veľmi blbo, keby viem, že úmyselne proste dávam tip na niečo, o čom sám nie som nejakým spôsobom stotožnený. A to je za mňa taký, to by bolo taký, keby som toto jedného dňa začal robiť, tak si myslím osobne, že to by bolo aj taký začiatok konca. Čiže ja si dávam veľký pozor na to, že aj keď treba idem do nejakej spolupráce s niekým, tak ja s tým produktom alebo čo, čímkoľvek jednoducho fakt musím byť stotožnený, že keď tým ľuďom poviem, že toto je za mňa OK, že mne to chutí, tak mi to musí naozaj chutiť. Lebo ja viem, že tí ľudia pôjdu a ochutnajú. A preto si ako nikdy nedovolím, nikdy to nebudem robiť, že by som teraz bral proste akúkoľvek spoluprácu len kvôli tomu, že mi dobre zaplatia. Ale s tým produktom by som nebol nejakým spôsobom stotožnený. Takže asi tak. No a to je práve ten, ja si osobne to tak vnímam, že taký ten neduch tých mnohých influencerov, že jednoducho oni tam strieľajú tie reklamy proste buk od buku. Jednoducho berú každá spolupráca, ktorá im príde pod ruku, čo z jednej strany chápem, tak chcú si zarobiť, ale ja si myslím, že ľudia to uvidia skôr alebo neskôr, že kto im proste odporúča niečo len na základe toho, že mu za to zaplatili a kto je s tým naozaj stotožnený.
Videla som, že vy ste sa vybrali už aj na východ od Košíc recenzovať nejaké podniky. V tejto situácii ma zaujíma, župan nedávno povedal, že na východ od Košíc sa nedá slušne najesť, čo celkom tiež zarezonovalo. Mnohí gastro prevádzkovateľi a na východ od Košíc sa urazili. Čo si o tom myslíte? Dá sa slušne najesť?
Jasné. Tak neviem síce, kedy pôjde von tento podcast, ale vy predpokladám a spomínate ten príspevok
z
Michaloviec, ktorý bol vonku včera, aj keď teda vy keď tu budete poslucháči počúvať, tak to už asi bolo trošku neskôr, ale kľudne si to môžete naskrolovať. Je to samozrejme za mňa hlúposť, že ďalej na východ už nič slušné nie je, veď toto bol pekným dôkazom toho, že je. Aj keď samozrejme Košice sú v podstate najväčším mestom na východe, je to druhé najväčšie mesto na Slovensku a ono funguje taká priama úmera. Čím je mesto menšie, tak asi má menej takých tých kvalitnejších podnikov, je to úplne normálne a prirodzené a to nie je len na Slovensku, ale asi hoci kde. Aj keď samozrejme sú výnimky, hej, tak vo svete sú aj michelinské reštaurácie v dedinách a tak ďalej. Čiže, ale v podstate to takéto gro, čo som chcel povedať, je samozrejme, čím je väčšie mesto, čím väčšia kúpyschopnosť, čím viac ľudí, tak tým viac kvalitnejších reštaurácií. To je úplne normálne a prirodzené. Ale ja si myslím, že tu máme na východe, aj mimo Košic, teda myslím, veľa kvalitných alebo zaujímavých reštaurácií, kde sa človeku oplatí urobiť výlet. A to je v podstate také moje aj maličké, také predsavzatie do nového roka 2022, aby som práve vyskúšal aj tie, aj také tie zaujímavé miesta mimo Košíc, ale stále na východe, kde si jednoducho vie človek urobiť trošku výlet.
Aké máte vy guilty pleasure, čo sa týka gastra? Čo si dáte, aj keby ste si nemali?
Ja ich mám veľa asi. Ja ich mám veľa asi, no. Kde začať teraz? No ja v podstate nemám problém, dá sa povedať, že s ničím, s nejakým jedlom. Je veľmi málo jedla, ktoré ja by som nejakým spôsobom akože nezjedol. Jediné, čo mi tak vyslane nechutí, je asi keľový privárok, to fakt, že nemám rád, ale ináč zjem v podstate hocičo. A mám rád aj také kadejaké zverstva, no, že dať si jedno jedlo, nejaké potom úplne nejaké druhé, akože úplne nejaké mimo tohto žánru a tak ďalej. Čiže ja som v podstate otvorený hocičomu, dá sa povedať.
Dragan Stojakovič, to meno neznie veľmi košický. Odkiaľ pochádzate? Kde sú vaše korene?
No ja pochádzam z Košic, ja som sa narodil v Košiciach, čiže ja som Košičan, rodený, aj tu žijem celý život, ale môj otec je pôvodom zo Srbska. On tu v podstate prišiel ešte, ja mám teraz 35 rokov a on tu tuším prišiel nejaké 3-4 roky predtým, ako som sa ja narodil. Čiže dá sa povedať, že už aj on je tak možno trošku viac Slovák ako Srb, lebo už tu žije, dá sa povedať, že väčšiu polovicu svojho života. O dosť väčšiu teda. Čiže v podstate kvôli otcovi mám takéto juhoslovanské meno.
Prečo sem prišiel?
No on za prácou, samozrejme. Tak vtedy bolo celkom tak, dá sa v tých rokoch 80-tých, populárne asi v Juhoslávii, ešte bývalej Juhoslávii, že chodili tí Jugoši pracovať hore dole do sveta. Viem, že otec kedysi aj v Nemecku pracoval a tak, a potom prišiel jedného dňa sem do Košíc. Nie som si úplne istý, už teraz nepamätám, že či to bola možno VŽ-ka, alebo už neviem. No ale prišiel som za prácou. Prišiel som za prácou, tvojem určite, a tu v podstate spoznal moju mamu, tak už tu ostal.
Na záver, posledná otázka. Ktorá treska? Košická alebo Žilinská?
No, aj keby mi tá Žilinská chutila viac, čo mi teda nechutí, ale aj keby, tak by som to nikdy nepriznal.
Ale chutí vám viac Košická?
Jasné, jasné. Tá tresko-slovenská, tá je moja najľúbenejšia. To má taký retro obal, taký bielo, modro, červený. Tá mi chutí. Čiže samozrejme za mňa tá Košická, určite.
Ďakujem.
Ale hovorím, aj keby to bola tá Žilinská, tak to nepriznám, lebo nejaký patriotizmus musí byť.
Dobre, ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja pekne.